Будуємо свідомість через нерухомість разом із Сергієм Івановим Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд», і ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер, і що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо «Сковорода». Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.
Друзі, добрий день. З вами «Вікногляд». Наступний епізод нашого подкасту про нерухомість, про пошук житла мрії, про потреби в житлі і що в ньому має бути. В помешканні, навіть скажу так. З вами Ярослав Назар. І сьогодні у «Вікногляді» ми будемо вікноглядити в юридичний аспект пошуку помешкання вашої мрії. Тому що мрію треба теж задокументувати. Треба, щоб все було підписано, написано і потім не виникало зайвих питань. Сьогодні спробуємо з тим розібратися, на що зважати, про що точно не забувати і що контролювати. Традиційно з нами Сергій Іванов-Костецький. Сергію, привіт тобі.
Привіт.
Архітектор, девелопер, доктор філософії в галузі архітектури і наша експертка з юридичних питань Оля Данчук. Олю, привіт тобі.
Добрий день.
Оля, юрист, адвокат і співзасновниця Family Development, якщо я правильно.
Правильно.
Так, супер. Друзі, я думаю, що перше питання... Напевно, буде згадати, що було в першому епізоді. Я люблю завжди рекапи робити. Минулого епізоду ми з Сергієм говорили про те, що обрати житло, треба спочатку сісти і подумати, які у вас потреби, що вам потрібно буде, щоб біля нього було, в ньому було, і від того відштовхуватися, де ми будемо його обирати. Ми також говорили про емоцію, яку має передавати будинок, що хоче архітектор передати, що ви маєте відчувати, як ви маєте відчувати маленькі деталі, такі як місця для вигулу ваших домашніх тварин, собак, так, смітники, як вони, чи на сортування, чи ні, як виглядає під'їзд, як пахне під'їзд, як шумить ліфт, як вам видно сонце, коли ви заходите в ваше помешкання. Та? Тобто ми говорили про ці маленькі деталі, які формують той комфорт, в якому ви будете перебувати на щоденній основі, вранці, ввечері, як ви експлуатуєте ваше житло. Сьогодні ми, як я вже казав, спробуємо сконцентруватись на тому, як це все правильно оформити. Тому, напевно, почнемо, Олю, з тебе. Давай почнемо з бази. Я купую помешкання. Що я маю підписати?
Куди піти?
Куди піти? З ким домовитись, з ким поговорити? Давай почнемо от з базових елементів, які ви точно в цьому процесі є.
Давай. Є два аспекти. Перш за все, чи ви купуєте житло в первинної нерухомості, чи ви купуєте так звану вторинку. Чому різниця? Так, первинне житло – це те, яке будується, це новобудови. Вторинне – це те, що вже є збудоване, експлуатоване, і ви купуєте в інших юридичних чи фізичних осіб. Давайте, напевно, почнемо з первинного.
Угу.
Отож, кожен забудовник при формуванні своєї пропозиції клієнтам обирає схему, за якою він буде здійснювати первинний продаж квартири. Чинним законодавством передбачено багато варіантів документації, яку для себе підбирає забудовник. Самий популярний на ринку був попередній договір купівлі-продажу квартири, договір купівлі-продажу майнових прав, договір купівлі-продажу облігацій і також інвестування через різні фонди будівництва. І ще була така ситуація, як договір пайової участі і ще ряд інших. Договір пайової участі, можливо, ви дуже часто чули такі формулювання, як ЖБК, так, житлово-будівельний кооператив. Всі ці схеми мали свої особливості, порядок, істотні умови, вимоги до форми, якісь з них вимагались нотаріального посвідчення, якісь могли бути завірені двома сторонами, так, виключно підписом. І, відповідно, забудовник, обираючи ту чи іншу форму реалізації житла, він підготовлював певний пакет документів. Відповідно, в кожному випадку клієнт мав знати, які йому перевіряти документи. Наприклад, якщо це було інвестування через фонду, потрібно було, звичайно, що дивитися на той фонд, до якого звертається забудовник, з яким він уклав співпрацю. Угу. Був так зване скорочення КІФ, так, корпоративні інвестиційні фонди, потрібно було їх перевіряти через фонд цінних паперів, так, і дивитися, яку він діяльність здійснює. Але, на щастя, чи Ну, напевно, краще на щастя. Держава за нас подумала, і в 22-му році був прийнятий закон України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. А що цей закон зробив? Якщо так дуже в загальному, не вглублятися в юридичні, скажімо, камені підводні, законодавець для нас скоротив варіанти укладення купівлі прав аж до 3 варіантів. Зараз вони наступні. Ви укладаєте договір купівлі-продажу неподільних об'єктів незавершеного будівництва, тобто це до нього відносяться квартири. Ви укладаєте договір у фінансуванні будівництва шляхом інвестування фондів. Угу. А також замовник будівництва може залучати також інші фонди і купляти шляхом емісії цільових корпоративних облігацій. Перекладаю на просту людську мову, до чого нас привів законодавець. Замовник будівництва, забудовник, тепер зобов'язаний в єдиному електронному реєстрі зареєструвати свій будинок, саму коробку як об'єкт, так? І кожну частинку в цій коробці, тобто кожну квартиру, відреєструвати в Державному реєстрі речових прав. І тепер, коли ви говорите забудовнику, я хочу придбати цю квартиру, та? Він вам каже, супер, ця квартира в нас знаходиться під ідентифікатором і називає вам номер. Наприклад.
Тобто, тут, Олю, секунду, умовно кажучи, я, наприклад, купую квартиру в багатоквартирному будинку, третій під'їзд, там, сьомий поверх, 14-та квартира, вона конкретно матиме свій ідентифікаційний номер і в договорі буде...
Ідентифікатор, не ідентифікаційний, ідентифікатор. Зачасту це скорочення, якщо ви от назвали, та, третій поверх, другий під'їзд, вона так і буде, риска, три, два, тобто воно так буде відображено, це так зачасту є. І ви приходите до нотаріуса, який реєстрував ці об'єкти, і під час укладання нотаріального договору ви вже вноситеся в Державний реєстр речових прав. Тобто, що відбувається? Ви потім, якщо зайдете до будь-якого державного реєстратора чи навіть нотаріуса, який має функцію реєстратора, кажете, слухайте, я купив там квартиру, можете перевірити в реєстрі. І дійсно, ваше право вже буде відреєстровано в речовому реєстрі. Єдине, що ви не зможете ним розпоряджатися до моменту здачі в експлуатацію квартири, тобто обтяження буде зареєстровано за замовником будівництва. Єдине, що за замовником залишається обтяження, тобто ви не можете розпоряджатися повністю своїм житлом до моменту здачі в експлуатацію даного будинку. Тут що важливо? В нотаріуса, коли ви будете, перше питання буде в нотаріуса, чи ви в шлюбі? Якщо ви в шлюбі, обов'язкова згода вашої другої половинки на придбання такої квартири. Друге питання буде нотаріусу, можливо, ви розлучений чи є вдівцем, тоді вас чи вдовою, та? Тоді вас попросять теж підтверджуючи документи, оскільки в шлюбі є таке розуміння, як спільна набута власність. Ви не можете ні купляти, ні продавати без згоди вашої другої половинки. Я вважаю, що цей закон є новаторським, він є класним, він зробив те, чого, від чого потерпали покупці, коли натрапляли на недобросовісного забудовника. Про що я говорю? Коли законодавство взагалі каже, дозволено законом все, що не заборонено прямо. Та? І коли забудовник обрав собі схему купівлі-продажу попередніх майнових прав, це ж просто двосторонній договір, який не потребує нотаріального засвідчення. Є, на жаль, історії, де одна і та сама квартира продавалась декілька разів. Ви ж ніде не маєте зафіксовано, що дана квартира тільки ваша, так? Дуже часто значить, квартири віддавалися, звичайно, що ви не побудуєте ніколи, там, умовно, тютя в тютю, та, квадратура. Може бути коливання 2-3 квадрати, але деколи була різниця просто вражаюча. Забудовник десь там по дорозі змінив проект, змінив схему нарізки квартир, так, змінив експлікацію, ви купляли квартиру 40 квадратів, прийшли, а вона 31. Тобі кажуть, ну, бери. А це не та мрія, точно, на яку ти розраховував. Та, тому дуже-дуже-дуже, я вважаю, класний закон. Він, звичайно, додав багато роботи нотаріусам, реєстраторам і забудовникам. Додав, звичайно, волокити, але я вважаю, що це важко, але потрібно.
Вікногляд на радіо «Сковорода».
Тобто, по суті, основна перевага, друзі, зараз є яка? Вірніше, ну, не перевага, напевно, те, що і мало би бути, ви вже чітко знаєте, що ви берете цю квартиру, вона на вас реєструється за номером, і якби вдруге, втретє за вашою спиною його не, ну, її не продадуть. Ну і що важливо, ви також до моменту здачі в експлуатацію, я так розумію, це розпорядження майном, це типу перепродаж, напевно, так. Він також не спрацює. Тобто вже по факту, о, тут питання, Олю, тобто по факту, якщо будинок здають в експлуатацію, тоді в мене, як у власника чи власниці, з'являється право розпоряджатись тим майном, і я, наприклад, можу це продати.
Так.
Але це вже буде вторинний теж ринок в той момент, правильно?
Вже так.
Супер. Тут розібрались. Сергію, тут, напевно, трошки м'яч до вас зі сторони забудовника. Ми проговоримо, от вам, забудовникам, вся ця юридична волокіта, яка була і яка зараз стала. Що краще? Що легше? Що краще по відношенню з клієнтами?
Клієнти, ну, мені здається, клієнти ще до кінця не усвідомлюють, наскільки вони отримали гарантування свого завтрашнього дня. Клієнт думає, що у нас в системі, в державі нічого не змінюється, а якщо це змінюється, це на нього там особисто не дуже впливає. Чи, знаєте, є таке вислів, що він маленький елемент і не може нічого змінити.
Маленький гвинтик.
Гвинтик, так. Маленький гвинтик, я хотів сказати, але... намагався уникнути. Дивіться, чисто для клієнта це гарантування. Чисто для забудівника зараз була така прийнята практика, давайте поміняємо планування. І станом на давайте скажемо, на 21-22 рік, клієнти, купляючи квартиру, іноді приходили і казали, а давайте, мені не подобається там перепланування, давайте це все переплануємо. Якщо взяти теж, проговорила Оля, це все зараз фіксується в єдиній системі, це все зараз заноситься, фіксується, відреєстровується кожна окрема квартира, кожне окреме планування, плани і тому подібне. І ця зміна можлива, але знову ж треба пройти багато етапів змін. І основне, наскільки я пам'ятаю, Оля може підтвердити, зміна якихось елементів, що там більше 5%, угу, треба отримати дозвіл всіх, хто купив під час.
О.
Це теж цікаво. Це, дивіться, зупиняється, Оля так затронула краєм. Будівельник може поміняти, міг раніше поміняти проєкт, будівельник, забудівник, неважливо, міг поміняти проєкт під час його реалізації, відреєструвати. Тепер він теж це може зробити. Ну, є інші, різні випадки, не обов'язково тільки бажання.
Тобто, якщо я правильно розумію, тут відразу уточнити момент. Тобто, от я придбав житло, помешкання, я хочу, наприклад, зразу його перепланувати, але будинок ще не зданий в експлуатацію, тобто по факту здачі в експлуатацію я можу, наприклад, займатися переплануванням. Та? Тобто до того моменту я не можу. Оля махає, якщо що, головою.
Да, все купили, то й отримали.
У мене просто буквально історія місячної давності. Клієнт, ну, випитувався прямо ці всі деталі і дуже хотів перепланувати. Каже, ви мені не будуйте стіни. Я потім прийду і зроблю так, як мені підходить. Мій дизайнер, то, що ми проговорювали минулий раз, що я все поламаю. Мій дизайнер прийде, все поламає, туалет прималює на стелю, і все буде інакше. Ви мені не будуєте, ви мені цеглу поскладаєте. Все ж таки ми про економію говоримо, він зекономить аж на 5 цеголках. Ви мені збоку поскладаєте, плитку не кладіть, стяжку не заливайте, все в мішках залиште. Але я ж квартиру купив, я хочу її поміняти. Я йому, от, власне, так і пояснював, що окей, ви це можете поміняти, але ми маємо збудувати, тому що ми саме так, як відрегістрували, ми маємо здати. Прийде інспектор, подивиться всі ці об'єкти нерухомості, і ми це так здамо. Після цього законодавство не забороняє робити перепланування в квартирі без там втручання в несучі елементи, угу, не зносити колони бажано. І не бажано теж.
Було би добре.
Да, не зносити колони. Тобто перепланування після здачі експлуатації можливо. А якщо я хочу вже? А якщо я хочу дві квартири об'єднати? Це можливо? Можливо. Але треба пройти всі етапи. Взяти дозвіл у всіх, хто купили цю квартиру. Потім провести реєстрацію всіх необхідних документів, всіх змін, змінити техумови, оскільки кількість квартир тепер прописується в всіх техумовах. Технічні умови на під'єднання води, на під'єднання газу. Це все обліковується, всюди фіксується. Тобто, звісно, можна з двох однокімнатних квартир зробити одну трьохкімнатну, тому що мені так хочеться. Це можна зробити. І навіть під час будівництва. Але треба провести процедуру. З одної сторони, це дуже ускладнює життя для клієнтів, які хочуть купляти квартиру, об'єднювати, знаєте, от, поламати зразу все. Це ускладнює життя для забудівника, оскільки він так само має всіх взяти дозвіл, провести всі ці процедури і знову з нуля майже, можна сказати, це все зробити.
І це може робити будь-який мешканець, хто придбав житло, таку саму процедуру, і це по колу, і ці, скажімо так, процедури ростуть, ну, експотенційний ріст. Тобто вони ніколи не закінчаться, і це довго.
Але це ми говоримо до здачі в експлуатацію. Так. Ми здали в експлуатацію, кожен власник свого майна, забудівник зі своєї сторони знімає обтяження, і ви, як власник квартири, можете її переплановувати, дизайнувати, міняти плитку, гіпотетично об'єднувати навіть квартири, переробляючи всі необхідні документи.
Я би тут, щоб підсумувати цей момент, які є санкції на забудовнику за такі от порушення. Сергій задав за інспектора, який прийде, подивиться, ага, у вас тут був дизайнер, але він був зарано. Там тут є зміни. А які обтяження падають на забудовника, якщо от не виконується ця умова? Можливо, і на покупця якісь обтяження теж падають. Ну, тут, Оль, поясніть.
Ну, основним таким етапом для забудовника це, звичайно, є здача в експлуатацію об'єкта. Як відбувається дана процедура? Замовник будівництва формує акт готовності, де вказує, що збудував стільки-то квартир, прописує кількість квартир, так звані ТЕПи, так? Техніко-економічні показники. Це збудував, це зробив. Кожен з учасників будівництва підписує цей акт. Тобто замовник, головний архітектор проєкту, головний інженер проєкту, технагляд. Тобто всі люди, які своїми відповідними сертифікатами відповідають за те, що дане будівництво збудовано згідно всіх державних норм, правил, а також самого проєкту, який був замовником представлений і при отриманні дозволу на початок будівельних робіт. Що відбувається далі? Відповідний орган Державного архітектурного будівельного контролю на дату, зазначену замовником в цьому акті, так, замовник зазначає, коли він готовий прийняти посадову особу, відправляє свого посадового інспектора для огляду об'єкту. На цьому огляді інспектор бере всю проєктну, а також виконавчу документацію і перевіряє, скажімо, написане з фактажом. Якщо інспектор побачить, що в мене на поверсі мало бути 5 квартир, тут мала бути перегородка, тут мав бути санвузол, тут мав бути вузол водомірний, та тут мав бути вузол там для радіаторів. Їх нема, інспектор просто складає відповідну довідку про невідповідність проєктній документації. І тоді в замовника є два варіанти. Або міняти проєкт, перепроходити експертизу, вносити зміни в дозвіл.
Реєстрацію.
Змінювати всі реєстрації оцих от МОНів, так званих, так, майбутніх об'єктів нерухомості. Або будувати так, як мав. Тобто найгірша санкція – ваш об'єкт не буде зданий в експлуатацію, поки все не буде так, як це говорять державні будівельні норми, правила та стандарти. Як таких з порушень, так, якщо вони виявлені, штрафні санкції. У нас є чудовий закон України про регулювання містобудівної діяльності, де прописані, скажімо, випадки, та, в яких наступає відповідальність. Також у нас є адміністративний кодекс України. І що погрожує замовнику? Там є різні дефініції штрафів. Від 200 тисяч до 210. Є ще відповідальність осіб. Тобто, якщо архітектор в акті підписує, що все збудовано згідно проєкту, а інспектор приїжджає і бачить, що це є не так, відповідні посадові особи можуть клопотати про винесення негативних, скажімо, рішень щодо сертифікату архітектора. Може бути позбавлення відповідної атестації, як і технагляду, як і інших осіб, які приймали участь в будівництві. Тобто, ну, для чого ви підписували брехню? І людина відповідає фактично своєю професією.
Так, друзі, тут ми зараз насправді гарний момент почули про відповідальність і про те, що ваші дизайнерські рішення, які намагаються змінити проєкт, який вже є, та після здачі в експлуатацію можна все реалізовувати до того моменту, якби забудовник не хотів вам допомогти і посприяти. Ну, бо це, напевно, для людина, яка купила, це час, та? От просто використати цей час на оцю от підготовчу роботу. Ну, пам'ятайте, що зараз це можливо, але ну, ви розумієте, що шлях, який ви починаєте, буде довгим, тернистим, але згідно букви закону, тому, мабуть, і правильно.
Тому краще підбирайте квартиру зразу з тим плануванням, яке вам підходить.
Так, і слухайте перший епізод, і ви там зрозумієте, насправді, вже багато речей, які вам дадуть відповідь на багато питань по плануванню. Я би ще хотів кілька слів по вторинний ринок зачепити, бо ми за нього згадали, але ще так його не обійшли довкола. От специфіка документації на вторинному ринку, коли купуєш помешкання, житло?
Мушу відступити крок назад.
Окей.
Коли ви приходите в первинний ринок, ви коли заходите умовно в відділ продажу чи там офіс забудовника, ви маєте розуміти, що вам потрібно подивитися ключово на декілька документів. Перш за все, це документ на землю, чи вона правильно сформована, та чи цільове призначення відповідає необхідним та показникам, чи містобудівні умови та обмеження одержані, чи всі тих умов отримані, чи дозвіл є на будівництво. Тобто ви ці всі моменти дивитеся, тут, звичайно, краще теж залучити юриста, але в нас зараз в інтернеті багато є інформації на цю тему, можна десь зрозуміти, плюс нас ввели, про яку Сергій говорив, єдину електронну систему, скорочено ЄДСБ та, в сфері будівництва. Можна там знайти багато інформації, цей ресурс відкритий, тут ви заходите, там по замовнику можна знайти інформацію, можна знайти по дозвільному документи, там перші дві буковки, які відповідають по області, тобто Львів, ЛВ, і 16 цифр дозволу. Там можете багато інформації почерпнути, ці реєстри є відкриті, і в принципі інтернет тут може допомогти. В вторинному ринку трошки цікавіша історія. Чому? Тому що вторинний ринок, коли ви, перш за все, вторинний ринок купляється тільки в нотаріус. Коли ви приходите до нотаріуса, документ, який має вам надати продавець, це є первинна, ну, тобто причинна реєстрація отримання його права власності. Тобто, чи це був договір купівлі-продажу теж в нього. Чи він отримав цю квартиру з первинки, тобто його документи, договора, які він укладав з попереднім продавцем, тобто забудовником. Чи це є, чи він отримав її в спадок, чи в дар. Ви маєте ці всі документи дивитися. І тут є в мене на практиці багато для мене цікавих, а для когось плачевних кейсів. Наприклад, в мене була судова справа, де отримали дану квартиру в спадок, прийшли до нотаріуса, людина показала спадщину, та, тобто заповіт, успадкував, все класно, продали квартиру, потім об'являється дитина, яку не залучили в процесі відкриття спадщини, а щоб ви собі знали, навіть якщо ти пишеш заповіт умовно на якусь тьотю, діти все одно мають право на кусок тої спадщини. Навіть якщо заповітом написано все там на якусь Ірину, якщо діти кажуть, якщо діти є, то вони теж мають право на кусочок вашої спадщини. Об'являється, значить, спадкоємець в судовому порядку визнає даний договір недійсним, і покупець, який заплатив свої кровні гроші, оформив все нотаріально, опиняється ні з чим. Тобто потрібно розуміти, що договір купівлі-продажу на вторинці він може бути оскаржений протягом 2 років. Якщо ви не залучили юриста, ви 2 роки сидите ну, на такій умовній пороховій бочці. Також потрібно розуміти, що є ризики в якій частині. В частині ті, що досить багато вторинного житла попало під час такого процесу, як приватизація. В приватизації приймають участь всі приймали участь всі прописані особи. Деколи так бувало, що один з прописаних осіб на момент приватизації перебував або в місцях тимчасового ув'язнення, або в психоневрологічному диспансері, або взагалі десь далеко за кордоном. Приїхав, дізнався, що квартиру приватизували без нього, квартиру ще й продали комусь. Це не забирає його право звернутися в суд, надати юридичні факти, що от я був там в місці ув'язнення, я проводив ув'язнення. Ну, так буває, це життя. Квартиру приватизували, відчужили без мене. А де моя там 1/3, 1/5, 1/2? І знову договір суд розриває. І починаємо в'язуватися з судовий процес. Тобто покупець ні сном, ні духом нормально розрахувався, а йому от такі в лапках сюрпризи.
«Вікногляд». Будуємо свідомість через нерухомість.
Добре, перший момент, який я почув, зауважив, тобто, але це впродовж перших 2 років з моменту здійснення,
так,
називаємо це, транзакції, та, до договору купівлі-продажу. Якщо 2 роки пройшло, ну це, звичайно, календарні від дати до дати, рахуємо, 365 днів, та воно проходить, тоді вже питання до кого немає. Окей, а як покупець тоді має переконатись, ну там, вроді і до нотаріуса прийшли, і юриста залучили, і ніби все оформили, але от тут забули про троюрідну сестру з, я не знаю, з Італії, яка приїхала, називаємо це так, от така мелодраматична історія виходить якогось серіалу. Але все ж таки, от як це покупець має завжди десь типу в голові пам'ятати про це, запитати, чи це от нотаріус, юрист мають якраз такі штуки всі слідкувати за ними?
Ну, нотаріус дивиться на правомочність здійснення правочину в частині, чи є там всі особи, чи всі дієздатні, чи всі все окей з документами, чи всі там мають, скажімо, права та на покупку. Чи нотаріус запитує оцінку майна і решту історії. Ці негативні історії, про які я вам розповідаю, вони траплялися тому, що покупець не звертався до юристів, які би зі своєї сторони провели такий негласний due diligence, чи гласний, що я роблю в своїй практиці. Звичайно, звертаюся до органів БТІ, та беру, хто там був прописаний, звертаюся, деколи такі довідки є в ЖЕКах, ну, така назва загальна ЖЕКи, та Львові це ЛКП чи там інші установи, чи УСББ, тобто дивлюся, хто був прописаний, яка взагалі історія цієї квартири, як вона потрапила до продавця, що це було, чи це був договір дарування, чи це був спадок, чи він його купляв і в кого купляв, та ці всі речі, вони, ну, вони перевіряються, і це не є важко, просто люди, знаєте, деколи або з довіри йдуть на такі речі, не перевіряючи. Або з, відверто кажучи, жадібності. Тому що деколи думають, ну, для чого мені платити ще там комусь, якщо я, мені нотаріус каже, що все добре. Нотаріус каже, що все добре, але він каже про те, що перед тобою сидить дієздатна людина, яка має право здійснювати це. А фідбек цієї об'єкту ти не знаєш.
Друзі, не шкодуємо справді брати допомогу від експертів в тих всіх історіях, тому що потім попадаємо на ці всі греблі. У мене ще одне питання по вторинному ринку. Насправді, ми казали, що в 22-му році нове законодавство прийняли, і тепер всі там житло реєструють за номерами. І от, умовно кажучи, хтось купив житло в Сергії. Так, зареєстрували, по номеру квартира є, там 3-й під 8-й поверх 40-го квартира, все як має бути. Сергію дали дозвіл на експлуатацію. Означає, що я можу вже, наприклад, захотіти собі комусь продати. Тобто ми вже ситуація вторинного ринку. І там до мене там ви звертаєтеся, давайте я вас куплю, я такий, давайте я вам продам. Нотаріус мене бере договір, який в мене був з Сергієм, дивиться, що там зареєстровано, номер виданий в реєстрі, він є, все класно. А, наприклад, якщо це там був до моменту прийняття цього закону, і в мене ще договір з забудовником без оцього реєстраційного номера. І от дали в експлуатацію, я йду продавати, хтось мене купує. От оцей момент, там якось номер цей переприсвоюється. От
Ні. Тут трошки інша ситуація. Якщо забудовник почав будувати до 22-го року, та закон не має зворотньої сили дії в часі. Ви не можете змусити людей жити по новому законодавству, бо вони починали свою господарську діяльність з якимись легітимними очікуваннями. Ви не можете їх змусити піти по новому закону. Значить, що вам потрібно як покупцю? Давайте поговоримо з точки зору покупця. Коли забудовник здає в експлуатацію житло, забудовник, в залежності від схеми, за якою він продав, звертається з необхідним пакетом документів до реєстратора, і на вас оформляється право власності, первинне право власності. Ви вже зможете продати цю квартиру, коли у вас буде оце первинне право власності. Ніяких ідентифікаторів там немає, це просто чисте право власності. Ви кажете, от я купив, ось мій договір, який я був укладав, ось довідка про повну сплату з моєї сторони, ось моє право власності, бери, купуй. В шлюбі перебуваю, не перебуваю, обтяжень Маю, не маю. Все?
Супер. Ну, тоді тут розібралися, воно вже на вас не залежить, ця зміна в законодавстві, яка відбулася. Сергій, тут ще до вас питання, щоб зациклювати всю історію з покупцями, які там самі стараються всі договори укладати, або проходять з юристами. За час вашого досвіду, вашої роботи, чи змінилася ситуація, що там покупці проходять своїми юристами, або з якимись консультаціями частіше до вас там на укладання тих договорів? Тобто, чи видно цю зміну, що не бояться, немає страху, є розуміння, що треба експертів з собою брати на всі ці от процедури?
Страхи є не за того, що люди не розбираються в документах, а страхи завжди є по ситуації. Тобто ми ж живемо в часи змін, починаючи там вже останніх 20 років. Постійно щось міняється. Як не криза, то економічна криза, як не 2013-2014 рік, так, агресія.
Ковід
і агресія. Тобто,
ми вже за ковід все.
Ковід це був саме такий...
Це як грип сезонний вже просто. Всім вже він так.
Просто 2 роки. Власне, дивіться, постійно побоюються. Звісно, як я спостерігаю, це більш вирішується на таких, знаєте, сімейних радах, такі домашні домашня рада, вони вирішують конкретно всією родиною, чи купляємо, чи не купляємо квартиру, вони радяться один з другим. Звичайно, хтось має якогось юриста, нотаріуса, чи в цьому компетентного. Відверто, зі своїми юристами приходять корпоративні клієнти. Тобто це люди, які займаються, власне, бізнесом, купівлею квартир, здачею її в майбутньому в оренду. Вони підготовлені, у них є свій штат юристів, які вміють, знають і звертати куди увагу і на чому ставити свої акценти. В цій системі координат МОНів, майнових майбутніх, майбутніх об'єктів нерухомості. Мало ще хто працює. Звісно, з цим ми вчимося всі разом в Україні працювати. На рахунок юриста ми радимо з кимось поспілкуватися. Ми даємо договір попередньо, навіть при бронюванні, попередньо відбувається бронювання квартири, тому що людина все одно має, знаєте, там декілька етапів купівлі квартири. Я так думаю. Є це перше, захотів, друге, прийшов, вибрав, третє, починаєш готуватися до того, що тобі треба платити. І оцей процес від готовий, хочу купити і готовий заплатити, відбувається якраз підписання дуже багато документів, тому що люди, ну, в мене таке відчуття, що вони думають, що треба, коли ти приходиш прямо на підписання договору, вже всі гроші мати, зразу вже все і тому подібне. Це, напевно, якісь там є свої штампи з колишнього, з минулого. І от цей процес ми даємо договори і кажемо, поговоріть з юристами, поспілкуйтеся. Люди перечитують, договори великі, звичайно, там є і наші зобов'язання, і клієнта зобов'язання, але довіра, поки що все ж таки довіра. І ми, спираючись на законодавство, яке сьогодні є, розуміємо, що ми можемо виправдати ту довіру. Тобто, станом на сьогодні, дуже складно надурити клієнта. Якщо, я сказав, дуже складно. Якщо говорити все ж таки про прямі продажі, якщо говорити про сьогоднішній день, про зареєстровані квартири в ЄДСБ, ну, в системі, про ці майнові об'єкти нерухомості, дуже складно. І тому клієнт, перечитуючи договір, розуміючи свої зобов'язання, розуміючи зобов'язання забудівника, довіряє більше, напевно. Але це, напевно, українці.
Я що хочу тебе доповнити. Перш за все, з мого досвіду, покупка житла – це завжди подія. Подія непересічна. Це не почистити зуби, це не піти з друзями в кафе. Це крок, до якого хтось готується там, все своє свідоме життя. Є, звичайно, певна когорта людей, які це дійсно перепрофілювали в бізнесі, як сказав Сергій, для яких це, скажімо, статичний нормальний процес. Але для більшості все ж таки це дуже важлива подія. І окрім звернення за допомогою до юристів, так, до друзів, до родичів, що в покупці первинки, що в покупці вторинки, надзвичайно рекомендую завжди дивитись на репутацію забудовника. Дуже класно, що ми живемо в модійний час, 21 століття. користуйтеся форумами, не знаю, заходьте на офіційні сторінки забудовника, дивіться на коментарі. Дуже часто люди пишуть, що, типу, ось ви будуєте п'яту секцію, живу в першій, хочу сказати, що в мене там проблеми з гідроізоляцією, з тим. Я не кажу, що це все треба сприймати за чисту монету, але це певний такий, знаєте, лакмусовий папірець до того, як себе забудовник поводить. Завжди дивіться, як забудовник себе ретранслює та з покупцями. Як він йде на фідбек до покупців, як він вирішує конфліктні ситуації. Не треба думати, що всі ми святі, знаєте, біленькі і пухнасті. Бувають різні ситуації. Можна попасти, скажімо, в якийсь неприємний момент, не хочучи цього. Та? Десь хтось не дотримався правил безпеки, якась там ситуація ставилася на будівництві. Всяке буває. Але як спілкується забудовник? Чи він проводить комунікацію? Чи ця комунікація є здорова? Бо зараз, в часи початку повномасштабного вторгнення, на жаль, багато навіть дуже іменистих забудовників втратили дуже великий пул клієнтів, тому що вони зайняли для мене, наприклад, дуже дивну і неприйнятну позицію. Типу, в нас форс-мажор, ми будемо будувати так, як нам виходить, а ти бери і плати. Ну, тобто клієнт, знаєте, себе відчуває просто в якомусь такому стойлі, як дійна корова, яка просто мусить платити згідно графіку, а забудовник, коли вже там справиться, тоді справиться. І зараз репутаційні такі проблеми є, направду, в великих компаніях, особливо, можу сказати, про Київ. І я навіть так чисто для себе, зараз в декількох судових процесах знаходжуся, але для себе відкриваю сторінку, та того ЖК, читаю коментарі, і там з 20 коментарів 18. Візьміть трубку, поясніть, що з моїм договором, типу, чому немає відповіді. І ти зразу, ну, собі складаєш якийсь фідбек.
Вікногляд. Подкаст про нерухомість.
Я думаю, що нам важливо додати, от в першому епізоді ми говорили про те, що визначіться з потребами, візуалізуйте собі ваше оце житло, куди ви приходите і так далі. Треба додати, що от після цього етапу ви вже вибрали і, ну, вибрали кілька варіантів, і далі оцей ресерч, аналітика, збирайте в інтернеті справді. Типу, є навіть окремі там сервіси, які пропонують теж відгуки і оцінки, які можна поставити за приватні будинки, котеджі, багатоквартирні і так далі. Вже там їх рекламувати не будемо, звертатись до радіо Сковороди, пишіть, тоді про вас згадаємо словами. Але справді перевірити ЄД, форми почитати ЄД, в нас зараз, в принципі, все дуже швидко стає явним. Товариство, от на сам кінець про найболючіше. Кундюки, засклені балкони, хтось з сусідів собі вирішив, це зробив, а ви ні, а ви проти, а в під'їзді, а взяв і помалював щось тобі там біля дверей, а взяв поміняв двері, а взяв ще щось, а щось там вивісив. Що з цим робити? Як забезпечити, якось там колективне свідоме, щоб всіх було як
запланована? Була така класна група в Фейсбуці. Київська. Називалася вона «Балконна сецесія». Там таких просто було класних прикладів.
Що з цим робити, друзі? Що, як від цього?
Піднімати свідомість.
Піднімати свідомість. Давайте розберемо перше от саме юридичні моменти.
Насправді, от Ярослав, ну чесно, ну от я деколи їду мимо ЖК якогось, от весь фасад одинакові балкони, от все краса, і тут а щось засклене. Причому металопластиком, який взагалі не підходить, бетон навіть буде. І ти думаєш, ну невже твоїх 20 баночок огірочків вартувало споганення всього? Ну твої огірочки тепер в теплі. Ну, а чи гра вартувала тих свічок? Що з цим робити? Мала такі кейси, з цим, на щастя, воюють самі ж мешканці. Після того, як будинок здав експлуатацію, є два варіанти, хто його обслуговує. Це або управлінська компанія, або ОСББ. Найчастіше все-таки ОСББ. Це, скажімо, форма співвласників. Коли людина таке собі дозволяє вчудити, та? Це, перш за все, змінення паспорту фасаду, перший момент, та це дозвільний документ, який видає орган місцевого самоврядування. Другий момент, людина порушує фактично авторське право архітектора. Тобто тут дуже часто ОСББ звертаються до архітектора, кажуть, друже, ми потерпаємо. Дивися, тут твій, скажімо, твоє дитя, твого розуму трошечки ізуродували. Давай разом до спілки. Але варіанти войовництва тут лише один суд. Тобто суд може винести рішення про примусовий демонтаж вікон, про примусовий демонтаж якихось там непотрібних перегородок, про примусовий демонтаж самовільного там добудов. Знаєте, як нас дуже часто люблять, особливо перший, другий поверх, от такий балкончик трішки зробити в кімнатку.
А ще 10 квадратів собі так додати скло. Це такі є.
Я додам, дивіться, чисто з точки зору проєктування і нормативної документації, балкони, які рахуються літніми приміщеннями, рахуються з коефіцієнтом. Угу. Тобто вони до площі, загальної площі квартири додаються з коефіцієнтом. Конкретно балкон додається з коефіцієнтом 0,3, лоджія з коефіцієнтом 0,5. Тобто, коли людина засклить її, балкон чи лоджію, вона змінює коефіцієнт з цього понижуючого на цілий коефіцієнт. Відповідно, вона змінює площу своєї квартири, що прямо заборонено нормами. Тобто ти для того, щоб змінити площу своєї квартири заскленням, знесенням перегородок, і що буде відрізнятися суттєво від тих документів, про які ми говорили, це право власності і тому подібне, особливо право власності, в якому написана ця цифра, що ваша квартира є площею 65 і 5 метрів. Після того, як ви склите балкон, тупає відповідальність, що ви своїми діями без відповідної проєктної документації. Дивіться, давайте, можна засклити по-різному, різним склом, різною вагою. Чи проєкт передбачав цю вагу на краю балкона, коли ви собі захотіли, і так як Оля каже, ще пів метра вперед, тому що мені ще треба ж гортензії поставити по периметру. Чи взагалі проєкт конструктивно не постраждає ваш балкон на 10-му поверсі, чи на 1-му, чи на 5-му, неважливо, від цих ваших дій. Ви ж самостійно це зробили, змінили. Тобто тут теж відповідальність наступає. Окрім загально, ну, давайте там, де нема архітектор, там, де це не свіжий проєкт, а якому там збудований в 85-му році, і люди починають собі мостити ті балкони, розбудовувати їх, там, надбудовувати цілі.
Тут, до речі, момент, коли починають мостити ці балкони і розбудовувати, під ними щось є, правда? Ну, як архітектор якісь там штуки є. А це фактично що? Це самозахоплення земельної ділянки.
Ну, тобто, тут повністю треба розглядати, якщо свіжі приклади, от у нас там з Олею є якраз кейс, який вона казала, коли ОСББ звернулися до мене як до автора проєкту, це прям свіжий кейс. Давайте разом підемо. Цей. І тут два виходи. Або умовно, ми знаходимо середину і говоримо, що треба для покращення об'єкту. Тоді ми склемо всі балкони, і треба розуміти, треба взяти дозвіл всіх мешканців, що вони, може, теж думали засклитися, тому що це якась, знаєте, спадок з радянських часів, що балкон має бути засклений. Або все ж таки ми говоримо, що давайте розсклемо балкон, тому що конструктивно воно не розраховано і там архітектурно воно погіршує. Якщо вернутися на будинки, які там збудовані давніше, там 20, 30, 40, 50, 100, 150 років назад, тут же ж уже і до архітектора нема звернутися куди, і ЛКП, чи ЖЕК, хіба що там на Личаківський цвинтар підійти пожалітися. ЛКП, чи управлінська компанія, та чи інша, має тоді звертатися до букви закону. А буква закону говорить, що балкони йдуть з коефіцієнтом. Ти збільшуєш засклеєш, збільшуєш самовільно площу своєї квартири.
Ну, але дивися, коли будинок 100-150 та, років, ну, ти і я розуміємо, що це, очевидно, є пам'ятка архітектури. Чи місцевого значення, чи національно. Ну, зачасту, не завжди, може, не завжди буде внесена в реєстр пам'яток, але ну, часто так є, та? Або формує якийсь ансамбль. Теж в нас є розуміння, правда, ансамблю. І тут же є порушення там, чи історичного ареалу, чи якогось архітектурного ансамблю. Мені здається, що тут є також велика лепта роботи для відповідних органів місцевого самоврядування в частині збереження історичного ареалу. Треба з такими речами їм, на жаль, боротися і бути суб'єктами, які звертаються в суд.
То обов'язково навіть оцифровувати. Ну, все одно ж будувалося 50 років тому на якихось кресленнях. Десь вони є, десь вони можуть бути в доступі, щоб їх переглянути.
Може, а можна не бути. Нас дуже часто пожежі.
Дуже часто. Зокрема, балкони робити без коефіцієнту, воно все впливає. Та, Сергій.
Просто людина, має відчуття і не відчуття, навіть впевненість, що люди вважають, щоб засклені балкони і повішені кондюки, і, слава Богу, тарілки вже перестали вішати, тому що у нас з'явилося там Т2, тепер інтернет, телебачення і тому подібне.
А Starlink?
Якраз на балконі, до речі, дуже гарне місце.
Тобто людина не усвідомлює, на які вона йде порушення, тому що це нівелюється тим, а там потім розберемося.
Ні, Сергій, тут трохи інше мислення. Я тобі можу сказати з свого досвіду, негативістку, то не мислення, що вона не усвідомлює, що вона робить, то мислення, що то є моя приватна власність, а в своїй хаті роблю, що хочу. Але треба розуміти, що це мислення підходить для дачного будинку, індивідуального садибного, чи житлового індивідуального будинку. Та, в себе, от в тій хаті, де ти маєш собі індивідуально живеш, направду, роби, що хочеш. Але не там, де є об'єднання мешканців. В нас люди не мають, на жаль, того рівня правосвідомості, щоб розуміти, що твої права завершуються рівно там, де починаються чиїсь інші. Тобто треба знати таку внутрішню мати міру, що я не можу собі дозволити вже того, що порушує чужі права.
І відповідальність тоді має бути управлінських органів, тобто ОСББ, ЖЕК, управлінська компанія. Тобто є ж дуже багато кейсів і той же ОСББ, що робити. Мешканці будують, виставляються на коридор, а потім ми маємо прибирати. Просто із таких теплих кейсів. Тобто, дивіться, хтось за це відповідає, хтось за це отримує там фінансування, да, для цього утримання. Тобто все одно мешканці багатоквартирних це все сплачують. Паралельно з тим є якісь особисті зобов'язання і зобов'язання управлінських компаній. Паралельно можна розробити так само з нотаріусом, як в нашому ЖК. Ми паралельно розробили договір з зобов'язаннями і з прописанням штрафних санкцій. Угу. Тобто кондюки, балкони. Ми хоча б людей попереджуємо. Ви можете це зробити, сплативши великий штраф. Але ми радимо це не робити. Тобто ми хоча б попереджуємо. І це можна розробити в будь-який момент власності тої чи іншої квартири. В будь-який момент можна це обговорити з мешканцями і засвідчити між всіма, власне, всіма. Звісно, буде протистояння. Звісно, я, от як Оля правильно каже, це ж моя квартира, хочу, що хочу, то й роблю. Подумаєш, панелька, знесу середню стіну. Ну, що тут такого?
Але я маю позитивний досвід. Давайте про щось поговоримо світле. У мене є декілька будинків, на які це пріоритетно центральна частина міста, які отримали ці квартири або дуже довгою працею, або від своїх, там, скажімо, родичів і поважають ці квартири, які об'єднувалися, розробляли проекти, і які покращували фасад, відновлювали його в відповідному кольорі, які робили всередині ремонт під'їздів, відшуковували в тому ж такому архіві якісь автентичні елементи, які були втрачені. І вони зверталися до реставраторів, відновлювали вітрини. Є декілька будинків у Львові, де всередині дуже гарні вітражі. Є і позитивні насправді моменти, але це знову ж таки про колективне розуміння своєї відповідальності.
Об'єднання, так, от ключове слово, воно було от в об'єднанні, і пам'ятаємо, от, ну тут насправді резюмувати дуже немає чого, тому що якщо є проект з певними нормами, він був побудований, технічною документацією, яку затвердили, означає, що будь-яка конструктивна зміна впливає на зміну, ну, загалом всього, бо воно може потягнути насправді і, ну, жахливі наслідки, ми ж розуміємо, це ж навантаження, щось може десь відвалитись, впасти, пожежна безпека, щоб архіви не горіли, зокрема. Тобто це ж все треба нам також пам'ятати. І, друзі, ОСББ – це прекрасний інструмент, як на мене, який існує. У мене чудовий ОСББ в будинку, завжди є конфлікти, чат ОСББ – це прекрасний вайбер-канал. Він і смішний, і насправді про важливі речі, але воно працює там на індивідуальному колективному рівні. Тому тут точно рекомендуємо робити це. І справді спільно правила гри ми ж можемо розставити та й розуміти, що мої сусіди на мене не подадуть в суд за мої любимі гортензії, бо може дозволять мені на прибудинковій ділянці там територію їх посадити. Це ж нормальний варіант, якщо мені це подобається. Це дуже насичений епізод. Вікногляд був сьогодні. Дивились ми в документи, дивились ми в права та обтяження. Дуже дякую, Сергію, дуже дякую, Олю, за ваші думки, за ваші позиції. Друзі, я закликаю вас залишати коментарі. Я думаю, я сподіваюся, ми, можливо, ще один епізод на таку тему виділимо, тому що от в кінці ми взагалі вже за певні кейси вчепилися, їх є мільйон, мільярди. Тут Сергій просто, мені здається, згадує зараз все, що в нього відбувалось в практиці. То був «Вікногляд», був наш другий епізод. З вами був Ярослав Назар, Радіо Сковорода. Почуємось.
Будуємо свідомість через нерухомість разом із Сергієм Івановим Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд», і ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер і, що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо «Сковорода». Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.